Viena grupiņa uztaisījusi īsu filmu, jo viņi saistīja ar bērniem programmu Mūkusalas mākslas salonā. Citi ir sapratuši, domājot par muzeju, ka muzejs nav tikai savā telpās un ka muzejs var strādāt arī uz ārpus. Viņi ir tieši iedvesmojušies no muzejiem Amerikā un Anglijā. Un viņi ir izveidojuši tādu mini rezidenci, domājot par arodskolām un skolēniem un viņu iesaisti ar māksliniekiem un kā būtu, ja muzejs piedāvātu vai mākslas iestādi piedāvātu arī ārpus savām telpām un ārpus savas programmas, tādas izglītojošas programmas, kas liktu bērniem un jauniešiem vairāk padomāt, vairāk iesaistīties, vairāk parunāt.